fjölskyldan og samfélagið. Þótt fjölskyldan sé ennþá mikilvæg í okkar samfélagi, ekkert vafamál að hún hefur misst mörg mikilvæg hlutverk sem hún hafði áður. Við skulum skoða hvaða hlutverk fjölskyldan hafði einna helst fram á 20. öldina. Áður fyrr var fjölskyldan framleiðslu eining. Hún sá að framleiða mest allt af því sem hún þarnaðist. Við köllum það sjálfsþurftarbúskap þegar fjölskyldan sér í sameiningu að framleiða flestallar lífsnauðsynjarnar. Skilnaðir í gömlu bændafjölskyldinni voru fátíðir. Ef hjón skildu, þá missti annar aðilinn, yfirleitt konan, bæði heimilið og vinnuna. Á þessum tíma var litla samhjálp að fá frá öðrum. Sá sem flutti neytist oftast til að gerast vinnuhjú hjá öðrum og það var ekki eftirsóknarverð staða. Fjölskyldan var nánast eini félagsmótunaraðilinn. Hún kenndi börninum allt sem þau þurfti að kunna. Skólahald í gamla bændasamfélaginu var vanþróað og starfsmenntun fór fram í fjölskyldunni. Gert var ráð fyrir að sonurinn tæki við starfi föðurins. Sterk tengsl mynduðust á milli tengdafjölskyldna og þær hjálpuðu hver annari við að leysa mörg verkefni. Nú á dögum hefur fjölskyldan misst mörg af þessum fyrrum hlutverkum sínum. Samfélagið sem fólk býr í gjörólíkt því sem tíðkaðist í bandasamfélaginu. Blaðsíða 48. Áður fyrr var jörðin bæði heimilið og vinnustaðurinn. Fólk vann við landbúnað og fæstir áttu þess kost að ferðast lengra en nokkra 10 kilometra frá fæðingarhefnum sínum. Kaupið var lítið, menn réðu sig í vinnu fyrir fæði og húsnæði og einhverja smáaura. Algengt var að vinnumenn voru sendir til róðra og vertíðum, en húsbændurnir hirtu allan aflahlutin. Nú á dögum vinna og heimili aðskilið, þótt að sér reyndar að breytast í kjölfar tölvuvæðingar. Ísland ekki lengur bændasamfélag, heldur nútímasamfélag, þar sem flestir hinna fullorðnu vinna utan heimilis fyrir laun. Skólinn hefur tekið að sér að kenna börnum samfélagið sem þau búa í og starfsmenntunin fer fram utan heimilis. Tengsl milli tengdafjölskyldna heldur ekki jafn mikilvæg nú áður. Með öðrum orðum, félagsmótunin hefur á stórum hluta færst út af heimilinu. Við getum veltið fyrir okkur af hverju fólk sé að stofna til fjölskyldu fyrst hún hefur svona fá hlutverk í nútímasamfélagi. Svörin við spurningunni eflaust jafn mörg fjölskyldunum. Margir telja þó að ást milli tveggja einstaklinga sé mikilvægast í hlekkurinn í því að viðhalda fjölskyldunni. Áður fyrr skiptu önnur atriði jafn miklu ef ekki meira máli. Hlutverk fjölskyldna og viðmið samfélagsins gerðu það verkum að skilnaðir voru sjaldgæfir. Nú á dögum viðhorf til fjölskyldunar frjálslyndari og afleiðingin að fjölskyldutengsl veikjast. Líkur sækir líkan heim. Ástin eitt af því besta sem getur gripið fólk og tilfinningin þykir eftirsóknarverð. En hún líka hluti af menningunni og þar á leiðandi ólík milli samfélaga. Hvernig á draumaprinsinn eða draumaprinsessan að vera? Í dægurlega textum og skáldsögum finnum við margar lýsingar á ástinni og tilfinningunni að vera ástfungin. Og því kannski tímabært að velta því fyrir sér hver giftist hverjum. Félagsvísindamenn hafa gert fjölmargar rannsóknir á makavali og komist að því að á Vesturlöndum giftist fólk einstaklingum sem líkjast þeim sjálfum. Máltækið líkur sækir líkan heim virðist því vera í fullu gildi. Eftirfarandi félagslegir þættir virðast hafa mikil áhrif á hvaða fólk velst saman. Blaðsíða 49. Svipaður aldur. Makar yfirleitt á svipuðum aldri. Karlarnir þó venjulega eldri en konurnar, þótt sá munur hafi farið minnkandi eftir því sem á leið 20. öldina. Stétt. Flestir giftast innan sinna stéttar. Ástæðan virðist einföld. Fólk sem tilheyrir sömu eða svipaðri stétt býr í sama bæjarhverfi, umgengst yfirleitt mest þá sem eru í svipaðri stétt og deilir þar á leiðandi viðhorfum og áhugamálum sem eru ríkjandi innan stéttarinnar. Trúarbrögð. Flest hjón og sambýlisfólk eru sömu trúar. Margir eru mótfallnir hjónaböndum fólks sem aðhyllist ólíka trú af ýmsum ástæðum. Einir til dæmi sú að það geti leitt til átaka við hvaða trú börnin eigi að alast upp. Auk þess er talin hætta á að hjónabandið grafi undan trú annars aðilans. Oft skiptir annar aðilin trú fyrir hjónaband og tekur upp trú makasins. Menntun. Nokkus jafnaðar virðist gæta í menntun makana því að algengt að hjón séu með svipaða menntun. Kynþáttur. Hjónabönd fólks af ólíkum kynþáttum eru sjaldgæf. Í nokkrum ríkjum Bandaríkjana voru lög í gildi alveg fram undir 1970 sem bönnuðu hjónabönd á milli kynþátta og enn andstaða gegn slíkum hjónaböndum. Hjónabönd eru sérstaklega sjaldgæf milli blökkumanna og hvítra og í flestum þeirra eiginmaðurinn svartur og eiginkonan hvít. Útlit. Ótrúlega oft eru makar líkir í útliti, svo sem að hæð, þyngd og jafnvel hvað varðar háralit og heilsufar. Af öllu ofangreindu augljóst að örinni frægu úr boga ástarguðsins Amors ekki skotið af handahófi. Niðurstöður rannsókna hafi ekki stutt þá algengu hugmynd að það séu persónueinkennin sem laði fólk hvort að öðru. Rannsóknir hafa hins vegar sýnt fram á að félagsleg einkenni hafa áhrif á hvaða makar veljast saman.